هيوقف كده حقوق دي سنة إنه هلا حاجة أنا خسرت في جو.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum pendo msikilizaji popote pale ulipo. Karibu hapa studio, mimi ni Abdu Shakur Abud.
Na mimi ni Sunday Shomari. Karibu kwenye matangazo yetu ya jioni leo September 18 mwaka 2023, siku ya Jumatatu. Tufuatane pamoja.
Nam basi wapenda wasikilizaji, kati ya ripoti moto moto zilizokuandalia hii leo ni wito wa wanaharakati na kwa viongozi wanaokutana Umoja wa Mataifa hii wiki kupiga marufuku utumiaji wa mafuta ghafi, yani mafuta na gesi.
Na huko nchini Tanzania, mamlaka ya umeme inadai kwamba upungufu wa umeme nchini humo unatokana na mabadiliko ya hali ya hewa.
Hizo ni baadhi tu ya ripoti zilizokuwa nazo hii leo katika matangazo yetu ya jioni. Basi usiondoke kando ya redio yako. Basi kwanza nampisha Sande Shomari na habari za dunia.
Marekani na Iran leo Jumatatu zilitekeleza makubaliano ya kubadilishana wafungwa ambayo yalijumuisha kuachilia huru wa Marekani watano ambao serikali ya Marekani inasema walizuiliwa isivyo haki nchini Iran. Wamarekani watatu katika mabadilishano hayo walitambuliwa kama Siamak Namazi, Emma Deshargi na Morad Tabaz, ambao pamoja na Wamarekani wengine wawili walikuwa kwenye kifungo cha nyumbani wakisubiri uhamisho huo. Ninashukuru washirika wetu ndani na nje ya nchi kwa juhudi zao za kutusaidia kufikia matokeo haya, ikiwa pamoja na serikali za Qatar, Oman, Switzerland na Korea Kusini, Rais Joe Biden alisema katika taarifa. Maafisa wakuu wa utawala wa Biden waliwaambia wanaharakati kwamba utaratibu wa kubadilishana ulihusisha ndege ya Qatar iliyokuwa ikisafiri kutoka Iran hadi Doha ikiwa imebeba Wamarekani hao watano walioachiliwa huru pamoja na mama yake Namaz na mke wa Tabaz ambaye hapo awali hakuweza kuondoka Iran. Ukraine ilisema leo Jumatatu kwamba Russia itumia ndege 24 zisizo na rubani kushambulia maeneo ya Mykolaiv na Odessa usiku kucha pamoja na kurusha makombora 17 nchini Ukraine. Jeshi la Ukraine limesema limeangusha ndege 18 za Russia na makombora yote. Ole Kipar, gavana wa mkoa wa Odessa, alisema wilaya ya Izmail ambayo ni makao ya bandari zinazotumika kusafirisha nafaka ilianza kushambuliwa tena na kwamba kituo cha burudani katika jiji la Vilkov kilipigwa. Hakuna ripoti za majeruhi. Huko Mykolaiv, gavana wa mkoa huo Vitali Kim alisema vifusi vinavyoanguka vilisababisha moto kwenye jengo moja wakati wimbi la milipuko lililoharibu majengo mengine ya karibu. Awamu ya pili ya kuondoka kwa wanajeshi wa Umoja wa Afrika kutoka Somalia imeanza, umoja huo ulisema leo Jumatatu. Kujiondoa huko kunafuatia ratiba ya kukabidhi shughuli za usalama kwa mamlaka ya nchi hiyo ambayo inapambana na washirika wa Al-Qaeda katika eneo la Afrika ya Mashariki Al-Shabaab lenye makao yake Somalia. Mwaka jana, Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kwa kauli moja liliidhinisha ujumbe mpya wa mpito wa Umoja wa Afrika nchini Somalia unajulikana kama ATMIS, kuwasaidia wa Somali hadi majeshi yao yatakapowajibika kikamilifu kwa usalama wa nchi hiyo mwishoni wa mwaka 2024. Ujumbe huo unalenga kuondoa takriban wanajeshi 3,000 zaidi ifikapo mwisho wa mwezi kati ya kikosi cha awali cha wanajeshi 19,626 wa AU katika awamu ya kwanza. Baadhi ya wanajeshi 2,000 wa Umoja wa Afrika kutoka mataifa mbalimbali wanachama waliondoka Somalia mwezi Juni na kukabidhi kambi 6 za uendeshaji. Na Umoja wa Mataifa umeonya kwamba magonjwa yanaweza kulipuka na kuzusha janga jingine nchini Libya wiki moja baada ya mafuriko makubwa kuharibu mji wa pwani wa Derna na miji ya karibu. Mafuriko hayo yamesababisha vifo vya maelfu ya watu na hali kuwa ngumu kuwafikia walionusurika kutoa huduma za dharura. Abdul Shakur Abud anayo maelezo zaidi.
Maafisa wa Umoja Mataifa wamesema hii leo Jumatatu kwamba maafisa wa Libya, mashirika ya misaada na shirika la afya duniani wana wasiwasi kuhusu hatari ya kulipuka kwa magonjwa hasa kutokana na maji machafu na ukosefu wa vyoo na njia za kutoa takataka. Mafuriko ya ghafla kutokana na kimbunga Daniel yamesababisha vifo vya karibu watu 3,300 na maelfu wengine hawajulikani bado mahala walipo. Mashirika ya misaada ya Umoja Mataifa yameonya kwamba maelfu ya wakazi walopigwa na mshtuko mkubwa wakiwa hawana makazi wanahitaji maji safi, chakula na huduma za msingi wakati hatari inaongezeka ya kutokea kipindupindu, kuharisha na utapiamlo.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa siku ya Jumatatu ameanzisha madai kwa Taliban nchini Afghanistan kuruhusu wasichana kuendelea na masomo ya sekondari. Hii haikubaliki na ni ukiukaji wa haki za binadamu ambao una uharibifu wa muda mrefu kwa nchi nzima, amesema Antonio Guterres katika mtandao wa X ambao awali ulikuwa kujulikana kama Twitter. Wasichana hawa wanatakiwa wawe shule, warudisheni shule, aliongeza. Taarifa yake inahusu maadhimisho ya miaka miwili tangu utawala huo upige marufuku elimu kwa wasichana. Taliban ilikamata madaraka kutoka serikali iliyokuwa inatambuliwa kimataifa Agosti 2021, na tangu wakati huo imeweka masharti kadhaa dhidi ya wanawake na Afghanistan katika fursa ya kupata elimu na kufanya kazi. Wakati Russia inapata mafanikio makubwa katika kampeni yake ya habari potofu barani Afrika, wataalamu wanasema makundi ya kijamii na taasisi binafsi huenda wakajibu kabiliana na propaganda kama hizo. Tangu uvamizi wa Moscow nchini Ukraine miaka miwili iliyopita, wachambuzi wanasema Kremlin imekuwa ikitumia kusambaza habari potofu kupitia mitandao ya kijamii kuyavutia mataifa mengine wakati ikabiliwa na kutengwa kimataifa.
Nam ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Sande Shomara alitusomea taarifa ya habari. Sande, kama tunavyojua, viongozi wa dunia wanaanza kukutana hii leo kwa mkutano wa mwaka, lakini kando ya hapo kuna mambo mengi yanatokea.
Nam, maelfu ya watu wanaandamana kuanzia leo katika miji mbalimbali ya dunia baada ya karibu watu 75,000 kuanzisha hayo jana Jumapili, kipindi wiki hii, wiki ya hali ya hewa kabla ya kufunguliwa kwa mkutano wa kila mwaka wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa hii leo Jumatatu. Waandamanaji wanamtaka Rais Joe Biden na viongozi wa karibu mataifa 190 watakaokutana wiki hii mjini New York kukomesha matumizi ya mafuta ghafi. Abdul Shakur Abud unayo taarifa hiyo.
Karibu watu 75,000 kulingana na tarishaji waliandamana kuhudhuria tamasha la muziki na kupiga ngoma huku akibeba mabango yaliandikwa Biden tokomeza mafuta ghafi, mafuta ghafi yanaua, na tangaza dharura ya hali ya hewa. Ujumbe kwa viongozi wa dunia ni kuwataka kuokoa sayari yetu kutokana na matumizi ya mafuta na gesi ambayo inaaminika ndio inasababisha kuongezeka kwa joto duniani. Alexandria Gordon ni mwanaharakati wa kupambana na matumizi ya plastiki.
What is left to mobilize me here to...
Kilichobaki ni kuhamasisha watu kushiriki, kutayarisha sera katika viwango vyote, serikali kuu, sera za majimbo na mitaa, sera ambazo tunahakika zitapita, kufanya kazi kutayarisha sera kwenye Umoja wa Mataifa ambao unaanza mkutano wake wiki hii. Hivyo kuna kazi nyingi za kufanya na tuko tayari kuzifanya.
Mbunge mdemokrat kutoka New York, Alexandria Ocasio-Cortez, ametoa wito kwa Biden na viongozi wa dunia kukomesha matumizi ya mafuta ghafi kote duniani.
Hatutavunjika moyo wala hatutakubali kwa wale wasiokuwa na matumaini kutushinda. na ndio maana tuko hapa hii leo kuambia viongozi wetu kuanzia Rais Biden hadi Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kwamba tunataka mabadiliko na yatafanyika hivi sasa na tunaanzisha mabadiliko hayo hii leo.
Mwanaharakati wa hali ya hewa kutoka Uganda, Vanessa Nakate, alikuwepo kwenye maandamano ya New York akisema hatuwezi kula makaa ya mawe, hatuwezi kunywa mafuta, tunataka mabadiliko.
We cannot have climate justice if our leaders are constantly talking about.
Hatuwezi kupata haki katika suala la hali ya hewa ikiwa viongozi wetu daima watazungumzia namna ya kukabiliana na mawimbi lakini bila kushughulikia upepo. Wengi wao wanazungumzia suluhisho lakini hawazungumzii zimwi linalosababisha janga na zimwi la mafuta ghafi ambayo kwa sehemu kubwa yanasababisha mzozo wa hali ya hewa.
Kampeni hii ya dunia nzima wiki hii imetayarishwa na kundi lisilo la kiserikali Climate Group ambalo lengo lake kuu ni kutaka hatua kuchukuliwa kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa na kuzuia kuongezeka joto duniani. Kundi limepanga kuwepo na karibu maandamano 500 hapa Marekani, Ujerumani, Uingereza, Korea Kusini, India na katika mataifa mengine 54. Watayarishaji wanategemea kutakuwepo na zaidi ya watu milioni 1 watakaoshiriki kote duniani wakitoa ujumbe wa tokomeza mafuta ghafi. Wanasayansi wengi wanaamini kwamba gesi chafu inayofahamika kama greenhouse gases inayotokana na matumizi ya mafuta ghafi ndio inaongeza joto duniani na kusababisha kuwepo na vimbunga vikubwa, wimbi la joto kali, mafuriko, moto ya misitu na ukame.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Na huko nchini Tanzania, baadhi ya wananchi wamekuwa wakikumbana na changamoto za mgao wa umeme kwa muda mrefu na kulitaka shirika la umeme nchini humo kutoa taarifa rasmi jinsi mgao huo unavyoendeshwa. Hata hivyo, shirika la umeme nchini humo limesema mabadiliko ya hali ya hewa yaliyopelekea ukame ndio chanzo kikuu cha kukatia kwa umeme mara kwa mara. Mwandishi wetu Dar es Salaam Amri Ramadhan anayo taarifa kamili.
Wananchi wamesema kukatika kwa umeme kuna athiri kwa kiasi kikubwa biashara zao na shughuli nyingine za kiuchumi, kwani wamekuwa wakipata hasara mara kwa mara kwa sababu ya mgao huo wa umeme usiokuwa na taarifa rasmi. Pili Jafari, mfanyabiashara wa juisi ya matunda mkoani Dar es Salaam, amesema mpaka sasa hawajui umeme kama ni wa mgao au changamoto ni ipi, hivyo ameitaka TANESCO kutoa taarifa rasmi ili kuwatayarisha wateja wao na kuwapunguzia hasara wanazopata katika biashara zao.
Umeme unatuathiri sana kwa sababu mpaka sasa hivi sisi hatujui umeme ni wa mgao au ni wa vipi. Afadhali kama mwaambie kama umeme ni wa mgao, wajua mtijisi ya kujipanga. Lakini mtu shafanya shughuli zako, umetengeneza juisi zako, umetoa katika friji, umeme mwi pakatika. Ukatika baada ya muda waka tena. Ukaa tena mara umezimika. Yaani hatuelewi taratibu za umeme zinakwenda vipi kusema kweli.
Licha ya ahadi zilizotolewa na watendaji wa serikali juu ya kuongeza upatikanaji wa umeme na kutatua tatizo la ukosefu wa umeme, bado changamoto ya umeme imeendelea kujitokeza, hali ambayo inawavunja moyo wananchi na kuondoa uaminifu kwa serikali. Joshua Lukonge, mchumi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, amesema ni vyema serikali ianze kufikiria vyanzo mbadala vya uhavi umeme kama vile nishati ya jua na gesi kama inavyoshuhudiwa katika mataifa mengine ya Afrika. Na pia amewasihi viongozi kuwa kueleza bayana tatizo lililo na wawajibike kwa wananchi wao.
Tuangalie vyanzo vingine kwa sababu we have been here, watu wamekuwa kishauri for years. Unaona? Cha pili, viongozi wetu wa kisiasa na watendaji wawe honest lakini wawe na ufanisi kwa sababu people cannot wait any longer. Huu uchumi saizi unaendeshwa na umeme kila mahali.
Hata hivyo, sababu zilizotajwa na shirika la umeme Tanzania TANESCO ni pamoja na mabadiliko ya hali ya hewa yaliyopelekea uhaba wa mvua na kupungua kwa kina cha maji katika mabwawa yanayozalisha umeme na pia kupelekea kupungua kwa uzalishaji, kama anavyoelezea Mar Martini Mwambene, msemaji wa shirika hilo.
Changamoto ambayo tunayo ni upungufu katika uzalishaji. Uzalishaji unatokana pia mitambo yetu kuzalisha umeme kwa njia ya maji, ambayo vituo vyetu havijapata maji ya kutosha. Hizo mvua unazozisema ndio hizo ambazo sisi tunazikosa. Kwa hiyo ukienda leo Mtera, ukifuatilia, wewe ni mwandishi, unaweza kuona kina cha maji kilichopo. Mwaka wa mwisho Mtera kufurika ilikuwa mwaka 2021, lakini leo maji yanazidi kushuka.
Mwambene ameongezea kusema kuwa changamoto hiyo kufikia mwakani itakuwa imemalizika baada ya kukamilika kwa mradi wa bwawa la Julius Nyerere lenye uwezo wa kuzalisha megawati 700. Hata hivyo, ni muhimu kwa serikali kusimamia utekelezaji wa mradi huo kwa ufanisi na kuhakikisha kuwa unakamilika kwa wakati. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Tukiwa tunaendelea matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tunaelekea huko Goma ambako polisi wa serikali wamezuia kwa mabomu ya kutoa machozi na kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wakifanya maandamano katika baadhi ya sehemu kupingwa kuzika kwa wazalendo pasipo kuachiliwa wengine walioko mahakamani. Oscar Malivika ana ripoti zaidi kutoka Goma.
Polisi hapa katika mji wa Goma imewatawanya vijana pamoja na wasichana waliokuwa wakiandamana hapa na pale katika baadhi ya barabara mjini Goma.
Hatukuwa na lijiwe, hatukuwa na fimbo, hatukuwa na kisu, mema natukimbiza. Donc inaonesha kama hapo wanataka kutifanya shaji kama adui zetu. Au ni jeshi letu tunapaswa kukolabore. Mejua nini hapo wanataka kutuua shiba raia.
Wakiomba wenzio kuachilia kabla ya kuwazika watu waliouawa na jeshi la serikali siku zilizopita tarehe 30. Espoir Aspirine ni mmoja wa andamanaji.
Anaona raia wanaandamana sababu wamekataa wale wakongomani ambao waliuawa tarehe 23 Agosti wazikiwe na familia zao hazijui, ama government inaomba iwazike kama wanafrika usisi wenyewe tunazika.
Huku serikali ikiwa imeamurisha familia zilizopoteza watu wao kuwazika kwani mili yao ipo katika hali mbaya. Kasindi Kibala Isaac ni mmoja waliopoteza wazazi tarehe 30 wakati wa vyombo vya usalama vilipovamia kanisa pamoja na redio yao.
Sisi tunalomba guvernema yetu president Felix Tshisekedi tunamheshimia sana. Na yeye tunajua president hawezi autorize ifanyike mwinchi yake pasipo mwita de droit. Ye tunaomba ni kimoya ya kwanza wa ndugu wetu wote ambao wanapatikana ndani ya prison bawafungule. Ya pili, hii ni media ya mabalibariki atake hapa. Government yote ilipenda ifanye nini sio wa ndugu wetu kia uia hapa kwenye hii radio. Ye tunafanya kwanza wa ndugu wetu wafunguliwe. President Felix Tshisekedi tunamheshimia sana. Atengenezeshe radio yetu, ekalu letu aitengeneze. Kisha wala wandugu wetu tuwazike na amani na honeur.
Amani Vano Burushangwe ni mkazi wa Goma.
Mimi wajirani zangu wote wanapoteza watu wengi tena. Na wengi sana ambao wanakosa maiti za watoto yao. Hata kama ndaezi kuwa ya muhimu, munaezi kuzunguruka hata ndani ya makartie. Munaenda kuuliza, watu wanafariki wengi. Wandugu zao wanakosa mamaiti na kumamorge na kumakani. Sasa tunajiuliza mamaiti zinaenda wapi tunakosa.
Kwa dakika za mwisho taarifa zasema, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia waziri wa mambo ya ndani Peter Kazadi wamekubaliana na familia maziko ifanyike jioni hii na kumweka gavana mpya kwa muda kwa jina la Jenerali Peter Chirimwami. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Karibu ya kona ya michezo na moja kwa moja basi tuelekee hadi huko nchini Kenya. Tunaanzia nchini Kenya ambapo timu ya taifa mchezo wa raga wachezaji saba kila upande Shujaa ndio wabingwa wa bara la Afrika. Hii ni baada ya kuilaza Afrika Kusini kwa jumla ya alama 17 kwa 12 kwenye finali ya mchezo huo uliosakatwa jijini Harare, Zimbabwe siku ya Jumapili. Haya basi tuungane na mchezo wetu Dennis Wanyonyi akiwa na taarifa kamili kutoka huko nchini Kenya.
Hakuna bao. Hakuna. Hakuna kitu nakwambia bwana. Ni kitu kia hakuna. Huyo Juma aende, hakuna kitu anatusaidia. Huyo Juma aende. Na tukuje kwa uwanja. Juma aende. Juma aende. Juma aende.
Jisemi nzito zenye hamaki kutoka kwa mashabiki sugu AFC Leopards wakimzomea mpeupe mwenyekiti wa timu ya hiyo Dr. Dan Chikanda baada ya timu hiyo kusajili sare nyingine dhidi ya Muhoroni Youth siku ya Jumamosi ugani Kasarani. Kule nao ni sharti mabingwa hao mara 13 wa ligi kuu nchini Kenya KPL wabadilishe tume ya kiufundi ili wasajili matokeo mema kwenye mechi zijazo. Chui kama wanavyofahamika kwa jina la kupanga hawajasajili ushindi wote msimu huu, kwani walitoka sare mechi ufunguzi dhidi ya FC Talanta kabla kulambo moja mtungi dhidi wana benki KCB mechi ya pili. Kwa sasa miamba hao wa zamani wamo katika nafasi ya 15 kwa alama mbili tu baada ya mechi tatu. Kuna bea Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi nitwa Dennis Wanyonyi.
Shukran sana Dennis Wanyonyi kutoka pale Kenya. Na moja kwa moja turuki hadi kule Tanzania ambapo timu za Simba na Yanga zinarejea tena dimbani katika michuano ya kimataifa wiki ijayo, huku Yanga iko kwenye mazingira mazuri zaidi ya kusonga mbele katika michuano ya klabu bingwa, wakati watani wao wajadi wakilazimika kukaza buti zaidi. George Njogopa anayo taarifa kamili.
Sare ya bao 2-2 dhidi ya Power Dynamo ya Zambia imefanya Simba ina kazi ya ziada wakati itakaporejeana katika uwanja wa nyumbani, lakini kocha wake Robertinho anasema hana shaka na mchezo wa marejeano utakaofanyika jijini Dar es Salaam. Hata hivyo, mashabiki wa timu hiyo wameanza kumnyoshia kidole kocha huyo pamoja na benchi lake la ufundi.
Yaani kocha kama kocha pale katikati natakiwa angalie kabisa, imana first yake 11 kabisa hiyo inaeleweka kabisa. Ina maana ameweka tuweke tu kabisa, yani lazima ieleweke kabisa.
Huyu kocha tunashindwa kumuelewa, maana tunaweza tukasema wachezaji sio wazuri, kumbe kocha ndio ana shida.
Yanga itautumia uwanja wake wa nyumbani huku ikiwa na faida ya mabao mawili iliyopata dhidi ya El Merrikh ya Sudan, na kwamba mchezo wa marejano utakuwa kama mteremko kwa klabu ya Yanga. Wawakilishi wengine wa Tanzania katika mechi ya kimataifa, Singida Fountain Gate imejiandalia mazingira mazuri katika kombe la shirikisho barani Afrika baada ya kuondoka na ushindi katika mchezo wake wa awali wa bao moja kwa sifuri dhidi ya Future kutoka huko Misri. Pako wakati mwingine na mara nyingine kutoka Dar es Salaam ni mwanamichezo mwenzako George Njogopa wa South America.
Shukran sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam. Turuke hadi kule Rwanda. Timu ya APR FC nchini humo imetoka sare tasa na Pyramids ya Misri kwenye raundi ya pili ya kombe la bingwa barani Afrika CAF Champions League Jumapili pale mjini Kigali. Tupate taarifa zaidi na Christopher Karenzi akiwa Kigali.
Timu ya soka APR mwakilishi wa Rwanda imeshindwa kutamba nyumbani na kulazimishwa sare ya kutofungana na klabu bingwa Pyramids ya Misri bila kwa bila katika kinyang'anyiro cha vilabu bingwa Afrika. Ulikuwa ni mchezo wa wastani. Tukiwa bado nchini, timu ya mpira wa kikapu APR wanawake imetawazwa mabingwa 2023 baada ya kuifunga timu ya nishati Rwanda Energy Group kwa alama 62 kwa 61. Kocha wa klabu ya APR wanawake Deo Mulikiinga baada ya mchuano huo alikuwa na haya ya kueleza.
Tangia tuanze ligi ilikuwa sio rahisi. Yaani kwenye hii ligi yetu tulikuwa tuna plan ni timu gani kubwa inaweza labda kutusumbua. Tukasema hata tujipange vizuri ni league, tukasema first league tukaifunga. Second league hatufunga, lakini tukasema haina shida. Wachezaji nikawaandaa vizuri na hivi ndio tumechukua ubingwa.
Klabu hiyo ya jeshi la Rwanda itawakilisha Rwanda kwenye mashindano ya ukanda wa tano wa Afrika yatakayofanyika Rwanda mwaka huu 2023. Kutoka kona ya michezo VOA Kigali, mimi ni mwana michezo wako Christopher Karenzi.
Sare sana Christopher Karenzi kutoka pale Kigali, Rwanda. Na moja kwa moja turuki hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Timu ya taifa ya mchezo wa mkono handball ya DRC imeanza vibaya bila ushindi kwa michuano ya kimataifa kule nchini Tunisia. Wakati kwa michuano ya kandanda, klabu Afrika wakilishi DRC wakiwa na kibarua kigumu kwenye mkondo wa pili mechi ya 16 bora nyumbani. Kauzi Kosha, tupe maelezo.
Tuanze na kalendari ya michuano ya kandanda ya maklabu Afrika, kombe la shirikisho na ligi ya mabingwa. TP Mazembe na wakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye ligi ya mabingwa. Tepokea tarehe mosi mwezi Oktoba kwenye uwanja wa mpira wa Kamalondo mjini Lubumbashi timu ya FC Nyasi ya Malawi, ambaye Mazembe alipata ushindi mnono ugenini goli 1-0 hijana. Watani wao wa Central Lupopo na wakilisha DRC kwenye kombe la shirikisho walipigwa bila huruma Jumamosi na timu ya Sekukume ya Afrika ya Kusini goli 3-1 kuvutia machozi. Viongozi wa Central Lupopo mekata kuichezea mechi ya marudhulio mjini Lubumbashi na wataipokea timu ya Afrika ya Kusini mjini Kinshasa mbali na washabiki wao wa Lubumbashi. Handball Africa makala ya 19 ambayo inaendelea kupamba moto huko Monastiri nchini Tunisia. Timu ya taifa ya Leopari ya handball ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kupoteza mechi kadhaa. Hijana ilipigwa bila huruma na timu ya Palancaisa Negra ya Angola kwa alama 39-19.
Asante sana Kauzi Kosha kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Lubumbashi. Na kufikia hapo nakamilisha kona ya michezo. Ni mwanaspoti wako Sunday Shomari, Sauti America. Kwa heri kwa sasa.
Kuanzia Washington DC Marekani, Nairobi Kenya, Dar es Salaam Tanzania, hadi Kigali Rwanda, Bujumbura Burundi, Kinshasa DRC, Juba Sudani Kusini, na hapo ulipo tunakuletea jarida la wikendi. Uchambuzi wa kina, siasa, diplomasia, uhusiano wa kimataifa, uchumi, migogoro na mengine mengi. Jarida la wikendi, nahodha wako ni Jamila Muhammad wa Citizen TV, Good Luck Paul wa Azam TV, na mimi Kenneth Bwire wa Sauti ya Amerika VOA, kuanzia mapema mwezi ujao.
Na msikose kuungana nasi basi wakati huo. Mpendwa msikilizaji, tumefikia mwisho wa matangazo yetu ya leo Jumatatu. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha, mimi ni Abdi Shakur Abu nikisema kwa herini.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Wakati akizungumza kwenye kongamano la mifumo ya chakula barani Afrika la mwaka huu wa 2023, naibu msimamizi wa USAID Isobel Coleman alisema kwamba tangu 2010 uwekezaji kwenye programu ya Feed the Future umetoa karibu dola bilioni 5 kufadhili kilimo, zaidi ya dola bilioni 2.5 kwa uwekezaji wa sekta binafsi kwenye usalama wa chakula, pamoja na zaidi ya dola bilioni 18 kutokana na mauzo ya wakulima wadogo. Biashara ndogo pamoja na zile za wastani au SME ni uti wa mgongo wa mifumo ya chakula barani Afrika. Kwa pamoja ni waajiri wakubwa sana barani Afrika na ni kiini cha kuchochea ukuaji wa kiuchumi na kubadili hali ya kilimo iwe na uzalishaji zaidi, sekta yenye ustahimilifu, amesema naibu msimamizi Coleman. Asilimia 75 ya SME barani Afrika hazina fursa ya mfumo rasmi wa ufadhili wa benki. Mwanya wa ufadhili ni mkubwa sana kwa wanawake, licha ya kuongezeka kwa ushahidi kwamba kupunguza mianya ya jinsia katika kilimo ni njia muhimu sana kumaliza njaa ulimwenguni, amesema Coleman. Ni muhimu kuweka tena mutisha ya muundo wa ufadhili kwenye sekta ya biashara ya kilimo kote barani humo, amesema Coleman. Amesema kuwa programu iliyofadhiliwa na Marekani ya Deal Room, ambayo inafahamika au inafanikisha ushirikiano na wawekezaji katika kilimo Afrika, inaweza kusaidia. Programu hiyo inasaidia makampuni kupata ufadhili, ushauri pamoja na masuluhisho ya kuingia sokoni. Pia inatoa nafasi kwa serikali kuwasilisha nafasi za uwekezaji, kutia motisha pamoja na kujihusisha na wale wanaokusudia kuwekeza. Tangu 2018, zaidi ya dola bilioni 2 zimepitia kwenye biashara 600 pamoja na wawekezaji 110 kupitia programu ya Deal Room. Oregon Fresh ni mfano nzuri wa namna programu ya Deal Room ilivyofungua fursa za ajira kwa biashara zinazomilikiwa na wanawake. Kutokana na ufadhili wa dola milioni 7 kupitia programu ya Deal Room, shirika la Oregon Fresh limewasaidia zaidi ya wakulima wadogo 50,000 kununua matunda na njugu ili kuzalisha na kuuza mafuta ya viwango vya juu kote ulimwenguni. Katika juhudi ya kuongeza uwekezaji kwenye biashara ndogo na zile za wastani za kilimo, afisa wa USAID Coleman alitangaza msaada wa dola milioni 4 kwa biashara ya kwanza ya kilimo inayomilikiwa na wanawake barani Afrika kwenye soko la kidijitali kwa jina Valuha. Biashara ya kilimo kote barani Afrika iko tayari kupokea ufadhili zaidi wa kifedha, amesema Coleman. Hata hivyo, ni lazima wengine wajiunge kama tulivyofanya kupitia programu ya Feed the Future, pamoja na kukumbatia mabadiliko kwenye sekta hiyo, kuongeza ushirikiano wa kibiashara, biashara ndogo na wastani zikiwemo sekta za ndani za kifedha, kuongeza ufadhili zaidi kwa mashirika yanayoongozwa na wanawake, na juu ya yote kusikiliza sauti za wahusika wa ndani. Mifumo ya chakula ya Afrika inaelekea kubadilika, amesema Coleman, akiongeza kwamba anatazama kuona hatua za kuridhisha zitakazopigwa. Yong ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.